რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემას თბილისში 19 საათია. ახალი ამბები მინდა შევგთავაზოთ. ნატოს პრესმდივანმა უანა ლუნჯესკუმ განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ორი გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში ეჭმიტანილი გიორგი მამალაძის დაკითხვა დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა დაცვის მხარის ინფორმაციით დაკითხვის პროცედურა ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების გამო ვერ მოხერხდა. ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა თავისი 11 კოლეგა მოკლა საგუშაგოზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს კონგრესის ორივე პალატას მიმართავს. შუატლანტიკური ალიანსის პრესმდივანმა უანა ლუნჯესკუმ განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ორი გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო. იმ გამშვები პუნქტების ჩაკეტვა, რომლებსაც ასეულობით ადამიანი მოიხმარს დღის განმავლობაში, უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს ვითარებაზე არეალში და რეგიონის სტაბილურობაზე. წაიკითხავთ ნატოს პრესმდივნის განცხადებაში. ნატო კლავაც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, წერია იქვე ლუნჯესკუს თქმით. ნატო მოუწოდებს რუსეთს გადახედოს საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რეგიონების მისეულ აღიარებას. ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა თავისი 11 კოლეგა მოკლა საგუშაგოზე ჰელმანდის პროვინციაში. ინციდენტი მოხდა ლაშქარ გაჰში. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, თავდამსხმელმა იარაღი მიმართა მძინარე თანამებრძოლებზე, შემდეგ მათი ავტორულობა და ამუნიცია გაიტაცა ავტომანქანით და შეუერთდა თალიბანს. სავარაუდოდ ამ ორგანიზაციამ იკისრა პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი თავის ვიზიტებს შუა აზიის ქვეყნებში ყირგიზეთში ასრულებს. ყირგიზეთში ვიზიტი მოჰყვა იქ პოლიტიკურ დაძაბულობას. რუსეთის პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მასპინძელ ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ათამბაევთან საუბრის მიზანი რუსეთის სამხედრო ბაზა და ყირგიზეთის უსაფრთხოება იყო. რამდენიმე ათასი ადამიანი გავიდა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის მაკედონიის დედაქალაქის სკოპიეს ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატა პოლიტიკური შეთანხმების წინააღმდეგ, რომელიც ამ ქვეყანაში ალბანური ენის უფრო ფართოდ გამოყენებას უზრუნველყოფს. საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო, როცა სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა ზორან ზაევმა სამი ალბანური პარტიის ხელმოწერები წარმოადგინა და რაც ადასტურებდა, რომ პარტიები პარლამენტში მას საკმარის მხარდაჭერას უცხადებდნენ იმისთვის, რომ ახალი მთავრობა შეექმნა. ალბანური პარტიები ამ მხარდაჭერის სანაცვლოდ იმ კანონის ამოქმედებას მოითხოვენ, რომლებიც მაკედონიაში ალბანური ენის უფრო ფართოდ გამოყენებას უზრუნველყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს ადგილობრივი დროით საღამოს კონგრესის ორივე პალატის წევრებს, კონგრესმენებს და სენატორებს მიმართავს. მოელიან, რომ ტრამპი ილაპარაკებს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ამომრჩეველთათვის მიცემული დაპირებების შესრულებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 27 თებერვალს დაამტკიცა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ წარდგენილი კანდიდატურა ვაჭრობის მინისტრის თანამდებობაზე. ოლბურ როსი შეერთებული შტატების ვაჭრობას წარმართავს რუს ოლიგარქებთან მისი შესაძლებელი კავშირების თაობაზე შეკითხების გაჩენის მიუხედავად. სენატის 72 წევრი მიემხრო როსის კანდიდატურას, 27 იყო წინააღმდეგი. კოსოვოს საგანგებო პროკურორმა პრიშტინის უდიდესი მეჩეთის იმამს ბრალად დასდო ტერორიზმისკენ წაქეზება. დაბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში ეჭმიტანილი გიორგი მამალაძის დაკითხვა დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა როგორც დაცვის მხარე იტყობინებოდა, დაკითხვის პროცედურა ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების გამო ვერ მოხერხდა. ამის ფონზე დაცვის მხარის პოზიციას არ იზიარებს სახელმწიფო ბრალდება. პროკურორ ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით, ბრალდებული ამ გზით ცდილობს თავი აარიდოს კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემას. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი, კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება, რომ მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ, ორივე ეკუთვნის ეთნიკურად აფხაზ რესპონდენტს, ერთი მათგანი ქალია, რომელიც შეერაღებულ კონფლიქტშიც მონაწილეობდა, მეორე რესპონდენტი გახლავთ კაცი, რომელიც მსახიობია და დღეს თავისი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი საქმიანობიდან გამომდინარე აფასებს კონფლიქტს, თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას. მას შემდეგ, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ, ჩვენ სტუდიაში დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარგარიტა ახვლედიანი, საინფორმაციო პორტალის ჯემ ნიუსის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია, სამართლის მაგისტრი. მათთან ერთად შევაფასებთ და იმსჯელებთ, ასე ვთქვათ, იმ მონათხრობების თაობაზე, რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც ახლა რამდენიმე წამში გვექნება. ალბათ უპირიანია თქვენ თავად მოისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
Могу сказать то, что я дала всё. И как говорит моя дочка: "Мама, ты сделала то".
შემიძლია ვთქვა, რომ მე ყველაფერი გავიღე. როგორც ჩემი ქალიშვილი ამბობს, შენ გააკეთე იმდენი, რამდენიც არ გაუკეთებიათ მამებსო. დიახ, სირთულეები იყო, მაგრამ ცხოვრებაში როგორღაც კარგი ხალხი ხდებოდა. ჩემ თავზეც ვიმუშავე, როგორც ჩანს. მესმის, რომ რთული დრო არც მინდა ამ სიტყვის წარმოთქმა. ბევრი ადამიანი ავადმყოფობს, ზოგი ამას ადრე იგებს, ვიღაც გვიან. მე კიდილაობით კარგ ხასიათზე ვიყვიწებ, იმიტომ რომ ჩემები ყველანი ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. არ მინდა ხვალინდელ დღეზე ფიქრი, მინდა დღეს მიხაროთ, ეს არ მინდა ცუდი მოვიზიდო, არ მინდა ხასიათი გავიფუჭო. ღმერთს მადლობა სწირავ, რომ ყველაფერი კარგად მოქვს. თავზე ჭერი მაქვს, სითბო, სიმყუდროვე მაქვს, ჩემი შვილი სწავლობს, ღმერთმა ჯანმრთელობა მიცეს, არაფერი მაქვს, საწუწუნო. არ მინდა რომ ვიყო გაფრაზებული, რომ ომი იყოს და დღეს მე მათი ენის გაგონება არ მინდოდეს. არა, შეიძლება ეს ვინმეს არ მოეწონოს, მაგრამ ხელოვნებას ვერ მოკლავ. მე შემიძლია ქართულ ენაზე შესრულებულ მელოდიასაც მოусმინო, ჩემ ქალიშვილსაც შეუძლია მოусმინოს. ამისაც წინააღმდეგო არაფერი მაქვს. ხო, ჩემმა ქალიშვილმა იცის, რომ იყო ომი. იცის, როგორიც იყო, მაგრამ დღეს თუ ჩემი ბავშვი ქართულ მუსიკას უსმენს, ეს დანაშაული არ არის და რა უქნა ვიყვირო ამის გამო, რა არის, რას უსმენ, როგორ შეგიძლია. მე მგონი ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩემი ნათესავები ცხოვრობენ საქართველოში, რომლებიც სიგიჟემდე მიყვარდა ომამდე, რომელთაც უყვარდი მე. ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა და არ მგონია, რომ ამ ომის გამო ჩვენ დამი რამე აგრესია აქვთ მათ. ომი რომ დამთავრდა, ისე მოხდა, რომ სამი თვის განმავლობაში მოსკოვში მომიწია მუშაობა და ეს ხალხი სხვათა და სხვათა მეშვეობით ცდილობდა გაერკვია ჩვენი ოჯახის ამბავი. კითხულობდა, ღმერთო, ცოცხლები არიანო, ყველაფერი ნორმალურად აქვთო? ანუ განიცდიდნენ ჩვენი ოჯახის ამბავს. ჩემი მეზობელი საბრძოლო ქვეით თამანქანაში დაიღუპა. ერთადერთი ვაჟიშვილი იყო თავის ოჯახში. მისი დაღუპვიდან რამდენიმე დღეში გამარჯვების დღე იყო და მისი და ჩამოვიდა საჩუქრებით. ის უკვე დიდი ხნის ხოვილი იყო ქართულზე, ორი შვილი ჰყავდა, ჩამოვიდა და ერთადერთი ძმა გარდაცვლილდა, ხტა ირაქნეს ამ ქალმა. დასტირის თავის ძმას, მაგრამ იქ უკვე ოჯახი ჰყავს, შვილები. ასეთი მომენტების დავიწყებაც არ შეიძლება ამდენ წლიანი უახლოესი ურთიერთობის და თანაცხოვრების შემდეგ. დიახ, დასრულდა ომი, მაგრამ ხომ არის საზღვარი? ჩვენ გადავდივართ, ისინი ჩამოდიან, იმიტომ რომ ხალხი უნდა გადარჩეს. შერეული ოჯახებია და ამას ვერ სადგაექცევი. რკინის ფარდის ჩაოფარება 22 წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა და ახლა მით უფრო ვეღარ გამოვა ეს. და ამ დროს ბავშვებს უთხრა, რომ ეს ისეთი დანაშაულია, უბრალოდ ღმერთმა ქნას მეჯერ ომი აღარ განმეორდეს. 40-45 წლის ომი 5 წელი გრძელდებოდა და ახლა გერმანელები და რუსები ხომ ურთიერთობენ. დროა საჭირო, დრო და ღმერთმა ქნას აფხაზეთში ომი აღარასოდეს მომხდარიყო. სულ ვამბობ, ჩვენმა შულებმა აფხაზეთის ისტორია უნდა ისწავლონ. საჭიროა იცოდე, რომ ჩვენ ომი ჰქონდა, ჩვენ მხრებზე გამოვცადეთ, ეს რა იყო, ხომ? და ღმერთმა ქნას ჩვენმა შულებმა ომის შესახებ მხოლოდ აფხაზეთის ისტორიიდან იცოდნენ. ამას უსურვებ ჩვენ შულებს.
Ну дай бог, чтобы наши дети знали, что такое война, только по истории Абхаз. Это я вот желаю нашим детям.
კონსმენტ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ მოვისმინოთ ეთნიკურად აფხაზი კაცის მოგონებებით.
Прошло вот уже 23 года, как война наша завершилась, и когда вот сейчас просматриваю.
Уже 23 წელი გავიდა, რაც ჩვენი ომი დამთავრდა. Да როც ახლა ვაკვირდები, როგორ შევძელით აღვდგომოდით ამას? როგორ შევძელით წინააღმდეგობის გაწევა და რა დაგვეხმარა? მეგონი ქვეცნობიერის დონეზე იყო ეს სული, აფხაზი მეომრის სული, რომელიც როგორღაც გაიხსნა. ჩვენც კი შემოქმედი ხალხი, მეცნიერები, ყველა მიარახს მოჰკიდა ხელი, რომ ეს მიწა დაგვეცვა. პირველ რიგში მე მგონი ეს იყო პიროვნების გამოვლინება ვლადისლავ არძინბამ, ჩვენ მიგვახვედრა რომ ვართ ერი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებით. ჩვენ ისტორიულად ბევრი რამ გადაგხვდა თავს, მათ შორის იმ საფრთხის წინაშეც ვდგებოდით, რომ ერი განადგურების პირას მივიდოდა. მაგრამ რაც მომს შეეხება, ეს მისი დამსახურებაა, რომ ჩვენ ერთ მუშტად შევიკარით, გავერთიანდით, გავიაზრეთ, რომ ხალხი მოდიოდა მისთვის, რომ ჩვენ ამოვეწყვიტეთ, რომ აფხაზებს აღარ ეარსებათ. ამას ყველა აცნობიერებდა და ამიტომ აღდგა მთელი ერი. ჩვენ ყველანი მთელი ერი ამისათვის მზად ვიყავით, ასაკის მიუხედავად. მე თბილისში ვსწავლობდი. არ დაგემალავთ, შევესწარი ლექტორების იმ თაობას, როგორიც იყო დოდო ალექსიძე, თავაძე რექტორი იყო. ისინი სხვა სტუდენტებს ეუბნებოდნენ. მაგალითად, აფხაზებისგან აიღეთო. აფხაზი თუ სტუმრად მოვიდა, ეს ზეიმიაო. ეს იყო ლექტორების ის თაობა, რომელმაც 37 წელი ნახა. 1972 წელს დავამთავრეთ და 92 წელს, როცა ომი დაიწყო, ეს თაობა უკვე ცოცხალი აღარ იყო. მაგრამ ყოველთვის მიკვირდა. ინტელიგენციამ რატომ არ მისცა მაგალითი თავის ხალხს? თუ ისინი ასე ამაყობდნენ აფხაზებით, როგორ წავიდნენ საომრად აფხაზეთში? აი ეს ყოველთვის მაწვალებდა. ერთხელაც არ უთქვამთ ამას, რას ვაკეთებთ, სად მივდივართო, იქ ხომ ხალხია, მათი განადგურება გვინდაო. ماشي როცა ამბობდნენ 99000 ქართველს გამოვიყვანთ, მაგრამ აფხაზეთს მაინც ავიღებთო. ძალიან სამწუხარო იყო, რომ ინტელიგენცია ამ საკითხს არასოდეს გამოხმაურებია. თუმცა როცა იქ სწავლობდით, ჩვენ ყავდა პედაგოგები, რომლებიც ჩვენით ამაყობდნენ. მე მგონი ის პოლიტიკა, რომელსაც საქართველო ატარებდა, რომ ჩვენ გამორჩეული ერი ვართ, ამაზე გაიზარდა აბსოლუტურად სხვა თაობა, რომელიც მზად იყო იმისთვის, რომ ჩვენ არ გვეარსება, და ამის გამო ფიქრობ აფხაზებმა ბოლომდე გაიაზრეს, რამდენად გვემუქრებოდა მათი ლაშქრობა აქ.
Абхазы осознали полностью, насколько грозит нам вот их поход сюда.
დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს მარგარიტა ახვლედიანი, საინფორმაციო პორტალის GEM News-ის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია, სამართლის მაგისტრი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ, არ ვიცი, რომლიდან დავიწყო, ჩემთვის უფრო შთამბეჭდავი, რომელი იყო მიჭირს გავარჩიო. აფხაზი კაცის ინტერვიუდან ჩანს უფრო მეტი წყენა. ის საყვედურობს მაგალითად ინტელიგენციას, რომელიც წინა არ აღუდგა იმ ხალხს, რომელიც საომრად მიდიოდა. თუმცა იმ ჟამინდელი კონტექსტიც რომ გავიხსენოთ, საერთოდ საბჭოთა ინტელიგენციის როლი პოლიტიკურ პროცესებში როგორი იყო, თუ გნებავთ ამ საკითხით დავიწყოთ, თუ გნებავთ პირველ შთაბეჭდილებებს გკითხავთ ზოგადად, რაც მოისმინეთ იმან, რა შთაბეჭდილებები დატოვა, რა სათქმელი აღგიძრათ იმის, რაც მოისმინეთ. რიტა გთხოვთ, მოდი თქვენგან დავიწყოთ.
Самое главное впечатление, которое у меня осталось, это чувство сожаления.
უმთავრესი შთაბეჭდილება, რაც დამრჩა, ეს არის სინანულის გრძნობა. ორივე ინტერვიუზე საუბრობდნენ, ერთ ინტერვიუში საუბარია, რომ დრო გადის და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ როგორღაც ცხოვრება იმასთან ერთად, რაც არის. და მეორე ინტერვიუში კი ჩანს, რომ ძალიან განიცდის ადამიანი, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ამხმებს საქართველოს საზოგადოება საერთოდ არ იცნობს. როგორც ჩანს, ეს ორ მხრივია. მსგავსი ისტორიები და საქართველოს საზოგადოების მოსაზრებები უცნობია აფხაზეთში. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და საუკეთესო პრევენცია იმისა, რომ ამ სფეროში რაიმე შეიცვალოს.
Это самая главная проблема и самая большая превенция вообще, чтобы что-либо изменилось в этой сфере.
Мы хотят имиса, რომ ეს ქალი რესპონდენტი ამბობს, რომ რკინის ფარტის ჩამოფარება შეუძლებელია და ურთიერთობები გარკვეულდონეზე მაინც არსებობს.
Весь её рассказ построен на том, что это большое геройство слушать грузинскую музыку.
Телемиситхроба შეეხება იმას, რომ დიდი გმირობა ქართული მუსიკის მოსმენა, რომ დიდი გმირობა ბავშვის არ დასჯა იმის გამო, თუ ის სადმე ქართულ საუბარს ისმენს. ანუ ომი ისევ მის ტვინშია და უბრალოდ ჩაოლებრივი ამბებიც, რომელიც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ომის მდგომარეობიდან გამოვიდნენ, მას არ ახასიათებს, რაც მთელი აფხაზური საზოგადოებისთვისაც არ არის სამახასიათებელი. აფხაზეთში საქართველოს საზოგადოებისგან განსხვავებით არ არის ოჯახი, ვისაც ომში დაღუპული არ ხავდეს. ძირითადად კი ოჯახიდან რამდენიმე ახლობელია დაღუპული. ამიტომაც იქ ამას სხვაგვარად აღიქვამენ. სამწუხაროდ ომი ისევ აქ არის, მისგან არ გამოსულართ. ყოველ შემთხვევაში აფხაზეთის საზოგადოება ნამდვილად არ გამოსულა. თუმცა საქართველოს საზოგადოებაც ასე.
Не вышли. Во всяком случае, абхазское общество точно не вышло, хотя и грузинское тоже.
Ам საკითხს გავაგრძელებთ, მოდით ხატიასაც მოусმინოთ, შთაბეჭდილებებს ისევ თქვენ კითხავთ.
ჩვენთვის შთაბეჭდილება მოახდინა ჩვენა იმან, რომ ორივე რესპონდენტი საუბრობს ომამდელ ურთიერთობებზე და ძალიან საინტერესო როდესაც ისინი აღწერენ, რომ ანუ მაგალითად მამაკაცი რო საუბრობს, რომ სწავლობდა თბილისში და ყავდა აქ მეგობრები და პედაგოგები, რომელსაც პატივს ცემდა, და როდესაც საუბრობს ქალბატონი, რომელსაც ყავს ახლო ნათესავები საქართველოში, რომელთაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ეხლაც ინარჩუნებენ კავშირებს. ეს არის ჩვენთვის ეხლა ძალიან ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულება, ჩემი აზრით, რაც შეგვიძლია ამ სიტუაციიდან რო იყოს.
დიდა, თქვენ თქვით, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის და არ მოусმენია ეს აფხაზური ხმა. ერთის მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად აფხაზური ხმის მოსმენა და გაგონება მათი წარმოდგენების, და მეორეს მხრივ, აი ეს კლიშეები, ის სტერეოტიპები, რომელიც გამჯდარია ორივე საზოგადოებაში, პრინციპში ვერ ვიტყვი, რომ მხოლოდ აფხაზურში ან მხოლოდ ქართულში. თუმცა ერთი განსხვავება ალბათ მაინც არის ის, რომ ქართულ საზოგადოებაში ამ ომის გადაფასებასთან დაკავშირებით კითხვები მაინც ისმება. ისმება მსგავსი კითხვები აფხაზურ საზოგადოებაში ომთან მიმართებით. აი, თუნდაც ამ ორ ინტერვიუზე დაკვირვებით, რა შეგვიძლია რომ ვთქვა.
И на этих интервью и то, что я знаю в абхазском обществе.
Ам интервьюების მიხედვით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი აფხაზურ საზოგადოებაში, ეს დაარქივებული ფაილია, რომელიც მცირედაც არ დგება იჩქვეშ და არ ექვემდებარება განხილვას. არ ექვემდებარება სხვა არანაირ განმარტებას გარდა იმისა, რომ ეს იყო აფხაზეთის სამამულო ომის საქართველოს გავლენის განთავისუფლებისთვის. საქმე მუქარაშიც არ არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ იმას, ვინც ამ განმარტებაში ეჭვიიტანს, რაიმე საფრთხე ემუქრება. ეს საკითხი საზოგადოებაში უბრალოდ არ დგას. მოსაზრებაც კი არ არსებობს.
Этого просто нет в обществе вообще, даже мысли об этом нет.
Я განაპირობებს ამას, რომ ეს ასია კოდირებული, რომ ეს დაარქივებული ფაილია.
Прежде всего, отсутствие контактов, отсутствие информации, отсутствие какого-либо позитивного движения.
У პირველეს ყოვლისა კონტაქტების არ არსებობა, ინფორმაციის არ არსებობა, რაიმე სახის ერთობლივი მოქმედების არ არსებობა. ენგურჰესი არის ერთადერთი, სადაც მხარეებს უმცირესი ურთიერთობა აქვთ. ჩვენ ჟენევის დისკუსიებს ალბათ ამას ვერ ვუწოდებთ. რაც ეხება ხალხს, მათ კონტაქტს მხედველობაში ვერ მივიღებთ. იმდენად მცირე კონტაქტებია, ფაქტობრივად ოჯახის წევრებს შორის კონტაქტია. ოჯახის წევრებს შორის, რომლებმაც ურთიერთობა შეინარჩუნეს და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ცარიელი სივრცეა. იგივეა ქართული საზოგადოებისთვისაც. ინფორმაციისგან დაცლილი სივრცე საკუთარი წარმოდგენებით ივსება ყოველთვის და ეს ყოველთვის ასე იყო. თუ არ არის ინფორმაცია, თუ რა არის რეალურად მოსმენის შეხების შესაძლებლობა, მაშინ იწყებ ისტორიის ფანტაზიით შეწყვეტას. და ჩვენ უკან კი ბევრი სიძულვილი სისხლი და ომია. ამიტომაც სივრცე ნეგატივით ივსება სტერეოტიპებით, რომელიც იმდენად მყარად მკვიდრდება, რომ შემდეგ უკვე სტერეოტიპებთან ბრძოლა ხდება საჭირო, ამ სტერეოტიპების სათავეებთან მისასვლელად.
Уже надо воевать со стереотипами, чтобы попытаться добраться к чему-то, что лежит за ним.
Да, ამ სტერეოტიპებთან მებრძოლი ჯერ არ გამოჩნდა არც ერთ საზოგადოებაში. ხატიას მინდა ვკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ წლები აშორებს ამ ორ საზოგადოებას, ქალი რესპონდენტი პლუს მიუხედავად იმისა, რომ საომარი გამოცდილება აქვს, რაღაცნაირად ცდილობს დაცლილი იყოს აგრესიისგან. თუმცა რიტამაც თქვა და გმირობად მიიჩნევა მაინც ის, რომ თუნდაც ქართული მუსიკა მოისმინონ ადგილზე და ასე შემდეგ. ეს განწყობები რაზე მიგანიშნებთ?
ძალიან საინტერესო იყო მის საუბარი ზოგადად ამ მუსიკაზეც. ჩემი აზრით, მუსიკასაც აქვს თავისი როლი გარკვეული ამ კონფლიქტების მოგვარებაში და ძალიან დადებითადაც შეიძლება ეს გამოყენებულ იქნას და ძალიან კარგია, რომ ისეც უსმენს და
ესა. თუმცა ჩვენგან ძირითადად პროპაგანდისტული მუსიკა მიდიოდა ხოლმე აფხაზეთის მიმართ, წინა ხელისუფლების პოლიტიკასაც თუ გავიხსენე.
ხო, გარკვეული იდეალიზება ხდებოდა ამ თემის.
მუსიკა იყო კი.
დიახ, თუმცა თვითონ საუბრობს ეს ქალი, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო საინტერესო ის არის, რომ ის საუბრობს შერეულ ოჯახებზე. ადამიანებზე, რომლებიც არიან სხვადასხვა ეთნიკური ნიშნით წარმოდგენილი ერთ ოჯახში და ჩემი აზრით ეს ძალიან დიდი რესურსია ზოგადად ამ კონფლიქტების მოგვარებაში და ყველაზე მთავარი, რასაც ის ამბობს, მე მგონი არის ის, რომ იმ კედელზე, რომელიც არის, თუმცა ის მომავალსაც სახავს გარკვეულ წილად, როდესაც ამბობს, რომ 22 წლის მანძილზე, ნუ ეს გასაგებია, რომ ეს ინტერვიუ ცოტა გვიან არის ჩაწერილი, ხალხი მაინც არ დაშორდა ერთმანეთს და ეს მომავალშიც ვერ მოხდება, ანუ ვერავინ ვერ შეძლებს და საინტერესოა ის, რომ ის თვითონ არის მეომარი, როგორც ვიცით, ხო, და ჩვენ სხვა ინტერვიუებიც გვაქვს თქვენი ეთერითაც მოსვენილი, როდესაც მეომრები საუბრობდნენ ამ კონფლიქტზე და ჩემთვის პირადად აღმოჩენა იყო, როდესაც წავაწყდა იმას, რომ მეომრები გაცილებით უფრო
პაციფისტურად
და უფრო პოზიტიურად არიან განწყობილები და პირიქით ამბობენ პირდაპირ პირად ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ აგრესია მოწინააღმდეგის მიმართ და პატივსაც ცემენ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ამბობენ ამ ქალბატონს ხარ უხსენებია, თუმცა ამბობენ ხოლმე, რომ ისინი თავის ქვეყანას იცავენ და მე მგონი ეს რიტორიკა აქ ამ ქალბატონსაც გატარებული და ჩემთვის პირადად უცნაურიც კი იყო მისი ამგვარი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ როდესაც ქართველების ინტერვიუებს ვისმენთ ხოლმე, ქართველებთან გავავლე პარალელი, რომ ქართველების მსგავსად საუბრობს მომავალზე. Да, это ძალიან საინტერესო იყო.
ისტორიის საკითხი მე მგონი არის ასევე მნიშვნელოვანი, ეს ქალი ამბობს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჰეროიკულად არის ომი აღქმული აფხაზეთში, რომ ეს თითოეული მოქალაქისთვის ასე ვთქვათ შემაკავშირებელი ძალაც კი აღმოჩნდა და თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ. შემდეგ ახსენებენ ისტორიასაც და ეს ქალი ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ ჩემ შულს მარტო ისტორიით ეცოდინებაო აფხაზეთის ომის შესახებ. თუმცა ისტორიის დაწერა ასევე რთული საკითხია და ხშირად ეს ისტორიაც ისტორიის სახელმძღვანელოები უფრო მრუდეს არკეა ხოლმე ვიდრე რეალური ისტორიის ამსახველი. დაწყებული არის რაიმე დონეზე რიტა ისტორიის ასე თქვათ
წელი. Даже не начинали ни в грузинском обществе, ни в абхазском вообще. То есть говорить
არ დაუწყიათ არც ქართულ და არც აფხაზურ საზოგადოებაში საერთოდ. ისტორია მრავალი წყაროსგან შედგება და როცა საუბარი შეეხება ომს ან კონფლიქტს, წყაროები არც დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და ჩიგნით არ არის არც ერთ მხარეს. თუმცა ისტორიაზე რომ ვილაპარაკოთ, რომელიც შეიძლება დაიწეროს ერთი მხარის მიერ მაინც, ის ხომ უნდა შეიკრიბოს. არც ერთ მხარეს, არც ქართულ და არც აფხაზურ სამხრივ არაფერი გაუკეთებია. მცდელობაც კი არ ყოფილა თვითმხილველთა მონაწილეთან პოლიტიკოსთა მიერ მოყოლილი ფაქტოლოგიური მასალის მოგროვების. ჩვენ სახელმძღვანელოების ანალიზს ვაკეთებდით. ქართულისაც და აფხაზურისაც და სამარცხვინო მდგომარეობა. იმ სტერეოტიპებით, რომელსაც ამ ორ ინტერვიუში ვხვდებით, სავსე არის წიგნები. ქართულ სახელმძღვანელოებში საერთოდ არაფერია ამომზე, მხოლოდ რამდენიმე აბზაცია. აფხაზურ სახელმძღვანელოებში წარმოდგენილია დაშტამპული მოსაზრებები, რომელიც ინფორმაციას არ შეიცავს და საიდან ჩართავს, როცა კურს უკითხავ სტუდენტებს, რას უნდა დაეხმაროს. სკოლის ბევრმა პედაგოგმა გვითხრა, რომ არ იცის რა ასწავლოს, როცა ამ თემას ეხებიან. მათ სასწავლო მასალა უბრალოდ არ გააჩნიათ. ისინი თავის ცოდნას და ვარაუდებს ეყრნობიან და ასე ატარებენ გაკვეთილებს. ეს აბსოლუტურად გამოუგნებელია. საზოგადოება, რომელმაც ომი გადაიტანა და სურს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა, ცირეთ მოძრაობასაც კი არაკეთებს იმისთვის, რომ ჯერ შეისწავლოს ეს წარსული, შეაგროვოს და შემდეგ გაიაზროს.
Не делает ни малейшего движения в сторону того, чтобы попытаться изучить прошлое, вначале собрать, а потом осмыслить.
Албат მნიშვნელოვანი საკითხია სწორედ ისტორიის შექმნის პროცესში სახელების დარქმევა კონკრეტული მოვლენებისთვის. ეს კაცი, რომელიც იხსენებს ზომს ამბობს, რომ ქართულ მხარეს გადაწყვეტილი ჰქონდა მთლიანად ამოეწყვიტა აფხაზები და ეს ნარატივი აფხაზურ საზოგადოებაში ფართოდ არის გავრცელებული, რომ იგივე მზვიად გამსახურდია სიმჯამდელი პრეზიდენტის გამონათქვამები მაგალითად, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის, მაგრამ ამ მის ფონზე ასე ვთქვათ ნიველირებულია სხვა პოლიტიკური პროცესები და ის მაგალითად რომ ქართული მხარე აფხაზეთში მაგალითად არ შესულა მხოლოდ იმისთვის რომ დაეკავებინა ეთნიკური ვთქვათ აფხაზების ადგილი ქართველების გამრავლებით ასე ვთქვათ ტერიტორიული საკითხიც იყო ეს.
Это один из самых больших и опасных стереотипов, потому что как всегда в любых политических
ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სახიფათო стереოტიპია, როგორც ყოველთვის ყველა პოლიტიკური მოვლენის დროს არ არსებობს ერთი კონკრეტული იდეოლოგია. მით უფრო იმ დროს, როცა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ფაქტობრივად არ არსებობდა. ასე რომ იმ დროს ამ ომის იდეოლოგიაზე საუბარი შეუძლებელია, მით უმეტეს ქართული მხრიდან. აფხაზური მხრიდან დიახ, მათ მკაფიოდ გამოხატული იდეოლოგია აქვთ. ისინი იცავდნენ თავს, ამ ომის ქართული იდეოლოგიაზე საუბარი კი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმღებს სხვადასხვა პირებს იმ დროს სხვადასხვა მოტივაცია ამოძრავებთ. და ახლა ამ გადასახედიდან ჩემი აზრით და მე ამ კონფლიქტს წლები ავსწავლობ, არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ქართველების ომი აფხაზების წინააღმდეგ. ეს იყო ომი ტერიტორიისთვის. აქ ორი ერი აგრძელებს დავას, ასე ვთქვათ, ბინის საკუთრებაზე. მათ როგორც ერთხილებულებითი დავა არა აქვთ. ისინი მხოლოდ იმაზე დაობენ, ვის ეკუთვნის ბინა, ანუ ეს ტერიტორია. ამის დაიწყება არ შეიძლება, ესეც უნდა გვახსოვდეს. მაგრამ ეს თავისთავად სრულიად სხვა კონფლიქტია.
И это тоже очень существенно помнить, потому что это само по себе ужасно, но это совсем другой конфликт.
ახმები აი ეს стереოტიპები რა როლს თამაშობს შესაბამისად კონფლიქტის სახის დანახვაში ქართული ნარატივი აფხაზური ნარატივი
ჩვენთან მართლა არ არის ესე კაფეო ჩამოყალიბებული ნარატივი ისეთი რო იყოს ანუ стереოტიპი რო არსებობდეს ერთიანი რო აი ეს ომი იყო ესეთი ან ესეთი მართლაც არ არის განსხვავებით აფხაზური საზოგადოებისგან და ეს გარკვეულწილად არის საფრთხის შემცველია ჩვენთვისაც იმიტომ რომ გავაანალიზოთ ჩვენი მთავარი მიზანი ხო ეს არის რომ გავაანალიზოთ ის რაც მოხდა და შესაბამისად არ ხდება როგორც აღნიშნეთ უკვე გარკვეული ნაბიჯების გადაგმოთით თუნდაც ამ ისტორიის შესწავლით იმიტომ რომ სადაც ეს საკითხი წამოიწევა ხოლმე პირველი რასაც საუბრობენ არის რომ აი თქვენ ისტორიის ციკში ეს გიწერიათ და ჩვენ ეს გვიწერია და ასე შემდეგ ისტორია კიდე ჩემი აზრით ძალიან სუბიექტური რამე არის და ყველა მთავრობა თავის ახალ ისტორიას წერს ხოლმე
არ ხო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემასაც არ გასულია ყავლი ჩვენი ხელისუფლების ასე ვთქვათ მცდელობებში ხო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ისევ არის ხა ტერიტორიის დაკავება იყო თავის დროზეც ხო ეს მცდელობები იგივე ნარატივი გვაქვს ჩვენ დღესაც ხელისუფლებაში იგივე დისკურსია
თუმცა მინდა ვთქვა რომ ანუ ეს მეც ჩემი აზრით ეს მართლაც არ იყო ეთნიკური კონფლიქტი ანუ ჩვენ მათთან არ ქონდა ასე ვთქვათ შეხედულებების ომი არ ყოფილა ეს მართლაც ჩემი აზრით იყო ტერიტორიის ომი და უბრალოდ ის ტერიტორია აღმოჩნდა ისე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რომ ანუ რაღაც ვერ გავიყავით ასე ვთქვათ
და კიდევ წარმოდგენა ომის მიმართ ეს გმირული დამოკიდებულება საგმირო საქმე აფხაზეთის ომში მონაწილეობა ისევ არის ქართულ მხარეს შეხმული თუ არ არის და როგორ გონია დროთა განმავლობაში აფხაზეთის ომში მონაწილეობა საგმირო საქმეთ მიიჩნევა თუ არა ქართულ მხარეს აფხაზურ მხარეს დავინახეთ რომ ეს არის საგმირო საქმე და სამამულო საქმე.
В Абхазии это аргумент того, что я достойный человек, если человек говорит, что я воевал за родину.
Абхазეთში ეს ღირსეული ადამიანობის არგუმენტია, თუ ადამიანი ამბობს, რომ ის სამშობლოსთვის იბრძოდა. ისინი იბრძოდნენ სამშობლოსთვის. ეს იყო ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული იდეოლოგია. ქართული მხრიდან კი და მე მქონია შეხება იმ ხალხთან, ვინც მონაწილეობდა ამ ომში და განსხვავებული პასუხები აფხაზებისგან განსხვავებით. მე მგონია, რომ ქართულ საზოგადოებაში ეს გმირობა უკვე აღარ ითვლება. თუ წლების წინ ადამიანთა ერთი ნაწილი აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ ომის მიზნებს და საშუალებებს, ახლა უკვე თითქმის მთელი საზოგადოება აყენებს ამას ძალიან აქტიურად. მე არ ვამბობ, რომ სირცხვილად დაგიქმება ამ ომში მონაწილეობა, მაგრამ არც საამაყოა და ის ხალხი, რომელიც ომობდა, ისინი ცდილობენ მოერიდონ ამის აფიშირებას. ინფორმაციის არარსებობის, შეუსწავლელი ისტორიის და მხოლოდ ზღაპრების მოგონებების და ინტერპრეტაციების ჩამის მიუხედავად, საზოგადოება მაინც იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ რა მოხდა მაშინ.
აი მე только набор каких-то сказок, рассказов и интерпретаций, тем не менее общество начинает немножко думать над тем, что же тогда произошло.
ეს დაახლოებას უწყობს ხელს, თუ ჯერ ძალიან შორს ვართ.
Хорошо начать. Да, дорога, наверное, я боюсь, что длинная. Но опять же, для того, чтобы
დაწყებაც კარგი, я пишу, რომ გზა გრძელია, მაგრამ ისევ და ისევ რაიმეს გასაგებად რაღაც მაინც ხომ უნდა იცოდე. თავიდან გეძლება ცოდნა ინფორმაცია და შემდეგ უკვე განათლება წყვეტს ყველაფერს. ახლა ამ ცოდნის ადგილი стереოტიპებს უკავია. ის ცოდნამ უნდა ჩაანაცვლოს. ცოდნა მიმისა თუ რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ სამწუხაროდ, როცა ამ ომზეა საუბარი, ამ უცანა საკუთარი სიმართლის დამტკიცება. სიმართლის დამტკიცება არ არის ისტორიის და განათლების ამოცანა. დასმული ამოცანების შეცვლა შეიძლება დაეხმაროს გარკვეული процессис დაწყებას.
Нена задачи, которая ставится, может быть, поможет начать какой-то процесс.
მაგრამ ამ ამოცანის დასახვას ნება სჭირდება. პირველ რიგში ალბათ სახელისუფლებო ნება, ხო, ან სამოქალაქო სექტორის ძალიან ძლიერი ზემოქმედება, რასაც სამწუხაროდ აფხაზურ საზოგადოებაში ხა სამოქალაქო სექტორი არ არის ასეთი ძლიერი და ამას ბუნებრივი აქვს თავისი ობიექტური ახსნაც და საქართველოსში ხვენთან მეტნაკლებად შეიძლება უფრო ძლიერი, მაგრამ ასეთი დიდი გავლენა მაინც არ აქვს. ნება სად არის და ჩანს თუ არა ეს ნება, რომ ამოცანები შეიცვალოს.
Я очень большую задачу возлагаю не на правительство, потому что правительство повязано.
დიდ ამოცანას მთავრობას არ ვაკისრებ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიბმულია ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან და ამას ვერ გაიქცევა. ისინი ძალიან შეზღუდულები არიან სახელმწიფო თანამდებობებით და ქვეყნის პოლიტიკით და საზოგადოებას კი ეს არ ბოჭავს. ცხადია არ გულისხმობ იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც სააკაშვილის მთავრობის დროს წარმოებდა, რაც ყველაფერს წვეთს, მაგრამ ისინი ვერ მოაგვარებენ პრობლემას. პრობლემა უნდა მოაგვაროს საზოგადოებამ.
Не они решат проблему. Проблему может решить общество.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი არის ძირითადად ახალგაზრდობა, ხო, რომელიც არის მომავალი თაობა, რომელიც უნდა იცხოვროს, შეძლოს თანაცხოვრება მშვიდობიანად, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი როლი აკისრია მართლაც, თუმცა გასაკვირველია სამოქალაქო საზოგადოება მხოლოდ ესე ვთქვათ შიშველი ხელებით ვერ შეძლებს, ხო, მას სჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა გარკვეულწილად, რომ დაეხმაროს და ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინაცია შემოხდეს მათი თანამშრომლობა ერთობლივი მიზნის თუ გაერთიანდებიან, ეს იქნება ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ დღესდღეობით არ მსმენია მე ყოველ შემთხვევაში, რომ რამე ისეთი დიდი პროექტი იყოს ერთობლივი სახით განხორციელებული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ცხადია, ხა ერთი გადაცემის ფორმატში ყველაფერს ვერ ვასწრებთ ხოლმე, რომ მაგრამ კიდე გვექნება წინ პროგრამები, სადაც გავაგრძელებთ საუბარს 90-იან წლებში შეერაღებულ კონფლიქტზე. სოხუმში ასევე გვექნება ცხადია საუბარი ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის თაობაზე. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი სტუმრად ყავდა მარგარეტ ახვლედიანი, საინფორმაციო პორტალ ჯემ ნიუსის მთავარი რედაქტორი და ხატია უბირია სამართლის მაგისტრი. გადაცემა დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან.
დაბრუნებით რადიო თავისუფლებას, დავაზობთ ახალ ამბებს. მოკლედ, ნატოს პრეს მდივანმა უანა ლუნჩესკომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ორი გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გეგმების გამო. ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმეში ეჭვმიტანილი გიორგი მამალაძის დაკითხვა დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა დაცვის მხარის ინფორმაციით დაკითხვის პროცედურა ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა. პროკურორმა ჯარჯი ციკლავმა განაცხადა, რომ ამ გზით ბრალდებული ცდილობს თავი არიდოს კრიტიკულ შეკითხვებს. ავღანეთის პოლიციის ოფიცერმა თავის 11 კოლეგა მოკლა საგუშაგოზე ჰელმანდის პროვინციაში. 28 თებერვლის ინციდენტი მოხდა ლაშქარ გაჰში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შუა აზიაში მოგზაურობს, ის ყირგიზეთში იმყოფება. რამდენიმე ათასი ადამიანი გავიდა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის მაკედონიის დედაქალაქის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატა პოლიტიკური შეთანხმების წინააღმდეგ, რომ ამ ქვეყანაში ალბანური ენა უფრო ფართოდ იქნეს გამოყენებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დღეს წარდგება კონგრესის ორივე პალატის წინაშე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ვაჭრობის მინისტრი დაამტკიცა რუსეთთან კავშირების მიუხედავად. კოსოვოს საგანგებო პროკურორმა პრიშტინის უდიდესი მეჩეთის იმამს ბრალად დასდო ტერორიზმისკენ წაქეზება. ერაყის სამთავრობო ჯარი განაგრძობს ოპერაციას ქალაქ მოსულის დასავლეთი არეალის ასაღებად. ეს იყო ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Jackie Dube here on Border Crossings from Uganda. And Uganda is listening in Ghana to 98.1 FM. I know we've got a lot of folks in Ghana tuning in every day, and also in Ethiopia and Uganda, Sierra Leone, Rwanda, Ethiopia, you name it. The list goes on and on and on. And, of course, a lot of people in Asia are tuned in, the Middle East and Kuwait, and thank you so much, everybody around the world. We've also got people in Australia listening, in the Caribbean listening, in different parts of Europe. So we're very lucky. You know, this is, I feel very fortunate every day I come to work. I get to do this job. I get to play these songs and, keep you company and hopefully entertained a little bit along the way. And coming up next, we've got a request for Rihanna, who certainly entertained us for a while. She just celebrated, her 10th anniversary in, the music business. And in such a short amount of time, in only 10 years, Rihanna has already beaten Michael Jackson for the most top 10 hits on the Billboard charts. She's got 30. Michael Jackson had 29. Her new song, Love on the Brain, which we're about to play for you, is at number 8. It may have moved up. Ray has the insight. He'll come in just about 5 minutes or so and tell us about that. But Rihanna did it in 10 years. It took Madonna 12 years to do the same thing. So that's very, very impressive. There is talk now about a Anti 2 album. Her last album a couple years ago was called Anti. She was on tour and had all these hits, including Love on the Brain. But now there's talk of an Anti 2 coming out. And, of course, she's also filming Ocean's 8 and appearing on a TV show called Bates Motel. So Rihanna is very, very busy. Last week, she turned 29, and her ex-boyfriend Drake said happy birthday to her on stage in Europe when he was on tour and said, called her my girl. I want to say happy birthday to my girl, Rihanna. So happy birthday a little late. Here is the Rihanna song that is now in the top 10. This is a request from Alvis Peterson. Alvis is in Uganda listening to Border Crossings and says send it to Marinho, Telly, Santos, and Betty. This is called Love on the Brain here on Border Crossings.
What you want from me?
And try to buy your pretty heart the price too high. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like gold. Stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh,
and babe, I'm just fine with fire. Just to get close to you, and we burn something today. And I'll run for miles just to get it safe. just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
Border Crossings with Larry London on VOA 1.
Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new diamond. The downtown trains are full. So hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the ropes. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me?
Crossings, it's Rod the Mod Stewart, who turned 72 in January, and Rod was off to a concert at the O2 Arena recently, and he was going with his wife Penny, and traffic was so bad in London that he said, forget the limo, we are going to take the tube. We're going in the subway. So he put on a disguise. He put on a hat, sunglasses, a mustache, and a beard. Because Rod Stewart is, he's pretty hard to miss.
People recognize him.
If he's not in a costume. So he had to put a costume on to ride in the tube, which is the subway in England. This is Border Crossings.
And thank you. The peasants.
Thank you very much, Habtamu Desta in Ethiopia, for requesting that Rod Stewart song, which is a downtown train here on Border Crossings. Gino checked in from Kuwait, listening on 96.9 FM. Ray McDonald's in, and it's Chart Chat, and we welcome you to our studios.
Thank you, Larry. Thank you, everybody. I've got two big hits from two big hit artists. I mean, both of these artists, everything they put out becomes a hit. I mean, they're golden, and they both receive big Grammy bounces this week because they both performed on the Grammys, and people loved them, and so here they are climbing the charts. And the first one is Katy Perry, who enters at number 4 with Chained to the Rhythm. She's our hotshot debut artist, and we'll crunch a few numbers for Katy after Chained to the Rhythm.
Don't
I like that. Katy Perry, Chained to the Rhythm, entering at number 4 on this week's Hot 100, and this is Katy's 14th top 10 single. It's the third best Hot 100 entry she's ever had. And I'm doing this off the top of my head because I just got in the studio before this song. California Girls with Snoop Dogg hit number 2 in 2010. And then in 2012, I think Teenage Dream hit number 1. So it's a very good starting point for Katy, who performed this at the Grammy Awards on February 12th. And it's actually a duet because the rap came courtesy of Skip Marley, who is the grandson of the great Bob Marley, and he is the first Marley family member to earn a place in the Billboard Top 20. So, strong single from Katy Perry. And, of course, her new album's coming out.
Mm-hmm. And she's celebrating. This is also her 10th anniversary in music. And so, you know, since she put out her pop album, of course, she put out a gospel album before that. But
Right. As Katy Hudson, she put out a gospel album in 2002. Mm-hmm. And then she spent time, you know, kicking around the music industry, trying to earn a break. And in 2007, she came out with I Kissed a Girl. And what was her first name? The album, One of the Boys?
Something like that.
And that, you know, she took off. And
she was no stopping her.
No stopping her after that.
When I listen to the song Chained to the Rhythm, I think of, you know, Carmen Miranda or somebody with a big fruit bowl on their head doing a big giant salsa line.
That's Katy's thing.
Yes, that's what she does.
And we were talking about her staging is very colorful. And you might remember a couple of years ago at the Super Bowl when Katy did her halftime show, she had two dancing sharks. And the shark on the left kind of decided, well, I'm just going to do whatever I want. And so the shark on the right, you know, he was doing his choreography, and left shark was just kind of flipping his flippers, and he became this great internet meme. And Katy had a left shark moment at the Brit Awards last week, where she had dancing houses on stage, people dressed up as houses on stage with her. And it was a small stage, and there were a lot of houses, and one of the poor, unfortunate houses fell off the stage.
Yes. Oh, well, that's what you call housing development.
Housing destruction. So I feel bad for her dancing house.
Mm. But Katy won't suffer at all from that. I mean, she's hot, and I'm waiting for the new album to come out. That's going to be exciting.
New album's coming out, and she publicized it a few weeks ago by putting jewel disco balls at various locations, I think around the world.
Mm-hmm. Yes.
And people could find it and plug into it, and it would play Chained to the Rhythm.
Mm-hmm. So. I found one underneath my seat on the Metro, by the way, one of those disco balls.
And you had to move aside, you know, the Coke bottles.
I moved all the Coke and newspapers, and I grabbed my disco ball.
I could think of a few.
Moving right along.
We go to number 7, where we encounter Bruno Mars, who takes a big jump this week with his latest, That's What I Like. And, you know, Bruno is in full groove mode with 24 Karat Magic. He's plumbing the nostalgia market. And Bruno, to me, is kind of a nostalgic artist because he's an old-time entertainer. And that was on full display at the Grammy Awards. And we'll take another look at Bruno Mars after That's What I Like.
Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your p***s invited, so gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies. Lost the tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Set by the fire. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica.
Girl, I'll be a freak on mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never be. Sharpest breeze in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you.
Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire tonight. Silk sheets and diamonds all white.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
That's what I like. Well, I like Bruno Mars, and a lot of people do too, because he enters the top 20 this week at number 7 with That's What I Like from 24 Karat Magic, and he got a big Grammy bounce because of not one but two performances on Grammy night. He did this song, and he broke down, got the audience engaged with him, and the guy's such a great showman. And then, of course, he did that fantastic Prince tribute where he played guitar, he sang. He reminds me of Jackie Wilson. He's like an old-time 1950s or 60s R&B entertainer. He loves to put on a show, and people respond to that.
Well, of course, he was largely influenced by Elvis himself.
Oh, yeah. Yeah, he was an Elvis impersonator when he was a little boy.
I love everything he does, and I know he's going out on tour soon.
That's right.
So thank you, Ray, for Chart Chat.
You got it, Larry.
Always a pleasure to have you in here on a Tuesday and tell us what's going on with the charts. I'm Larry London. Thank you for listening to Border Crossings today. Thanks to Wagner, our engineer, Vince, our director, and we shall return tomorrow with more requests and dedications at 1500 Universal. This is Border Crossings on the VOA 1 Music Network. We'll be right back.